Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington kembali di udara menyampaikan siaran hari Selasa 7 Februari 2017 dipancarkan dari ibu kota Amerika, Washington DC. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama rekan kami.
Saya Dania Iman di studio VOA Washington bersama produser Erna Wiyasih dan operator Greg Burns. Bersama juga rekan-rekan yang lain yang siap mengantarkan berbagai acara, laporan, dan juga informasi. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Jimmy Manan.
Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita.
Negara bagian, perusahaan, dan dua mantan menteri luar negeri tuntut travel ban. Didera skandal, Villain teruskan kampanye Presiden Prancis. Ratu Elizabeth II rayakan ulang tahun ke-65 sebagai Ratu Inggris.
Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Kemudian laporan internasional. Pertama dari Kairo.
Dan serangan misil baru-baru ini adalah untuk menguji pemerintahan Trump yang baru.
Laporan internasional pertama dari Kairo mengenai perang di Yaman yang memicu ketegangan antara Amerika, Iran, dan Arab Saudi. Selengkapnya kita ikuti sebentar lagi.
Selanjutnya laporan internasional kedua nanti mengenai pemilihan Presiden Prancis yang akan berlangsung tidak lama lagi. Selain itu, liputan Indonesia.
Ya, sekarang kan di sana nggak aman, jadi kita sukunya Hazara, jadi gitu ada masalahnya sama Hazara dan Syiah. Jadi kita nggak bisa di sana itu nggak aman buat kita.
Liputan Indonesia dari Jakarta mengenai para pengungsi yang berunjuk rasa di depan kantor UNHCR Jakarta. Selanjutnya laporan sains dan kesehatan tentang kasus malaria yang kebal obat. Kemudian juga akan kami udarakan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Namun kini kami sampaikan dulu seri berita VOA oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Hampir 100 perusahaan, dua negara bagian, dan dua mantan menteri luar negeri Amerika mengajukan tuntutan atas larangan sementara Presiden Donald Trump terhadap imigrasi dari 7 negara Muslim di Ninth Circuit Court of Appeals, pengadilan banding ke-9 di San Francisco. Sekelompok anggota terkemuka Partai Demokrat termasuk mantan Menteri Luar Negeri John Kerry dan Madeleine Albright hari Senin mengimbau pengadilan itu terus memblokir larangan tersebut dengan alasan larangan itu tidak benar serta tidak diberlakukan dan tidak dijelaskan dengan baik. Selain itu, 97 perusahaan teknologi termasuk perusahaan raksasa di Silicon Valley seperti Apple, Facebook, Google, Microsoft, dan Twitter minggu malam mengajukan keberatan hukum ke pengadilan banding ke-9 itu mendukung gugatan terhadap larangan perjalanan. Pengadilan tinggi dengan 3 hakim itu diharapkan segera membuat keputusan setelah tenggat hari Senin. Setelah itu, kasus kemungkinan akan beralih ke Mahkamah Agung menurut analis hukum. Sejak Minggu pagi, polisi Turki menggerebek rumah-rumah tersangka anggota ISIS dan menahan lebih dari 700 orang di seluruh negara itu. Lebih dari 30 orang ditahan di Istanbul, banyak di antaranya di daerah tempat laki-laki bersenjata yang melancarkan serangan malam tahun baru terhadap klub malam ditangkap polisi bulan lalu. Serangan itu yang menewaskan 39 orang memicu tindakan keras yang belum pernah terjadi terhadap kelompok teroris. Puluhan ditangkap di kota Izmir dan menurut laporan berita lokal, rencana serangan dalam waktu dekat telah dibongkar. Analis mengatakan tindakan keras terbaru itu dilancarkan dalam skala nasional yang belum pernah terjadi dengan penangkapan di 29 provinsi. ISIS diyakini membuat jaringan nasional guna menyelundupkan orang dari seluruh dunia ke Irak dan Suriah. Warga asing dan warga Turki termasuk mereka yang ditahan. Pengecam menuduh pemerintah dan beberapa sekutu baratnya menutup mata atas ancaman itu karena lebih berminat menggulingkan rezim Suriah. Analis memperingatkan pasukan keamanan Turki kini berpacu dengan waktu. Calon Presiden Prancis François Fillon menyatakan akan melanjutkan kampanye meskipun diguncang kritik atas laporan media ia membayar istrinya gaji yang tidak bisa dibenarkan selama 15 tahun semasa menjadi anggota parlemen. Menurut Filong, istrinya dibayar cukup untuk pekerjaan itu. Ia hanya meminta maaf karena mempekerjakan keluarga, tetapi mengatakan gaji istrinya sangat layak bagi perempuan yang punya keahlian dalam bidang hukum. Tidak ada yang berhak menilai pekerjaan apa yang dilakukan asisten anggota parlemen, kecuali anggota parlemen itu sendiri, ujar Filong dalam jumpa pers hari Senin, menanggapi tuduhan istrinya tidak melakukan tugas apapun, meskipun pemerintah menggajinya $4,000 setiap bulan. Popularitas Filong merosot tajam dalam dua minggu terakhir, sejak koran Kanyard & Chain menerbitkan laporan, termasuk gaji Nyonya Filong. Kelompok militan Somalia Al-Shabab memenggal 4 warga sipil yang dituduhnya mata-mata pemerintah federal Somalia dan pemerintah negara bagian Jubaland. Pemenggalan itu berlangsung hari Minggu di kota Jamame, sebelah barat kota pelabuhan Kismayo. Keempat orang itu dituduh bekerja sama dengan pemerintah dalam melakukan upaya melawan teror, termasuk serangan drone yang menarget kelompok ekstremis tersebut. Kantor berita di Associated Press melaporkan, kelompok teror itu membunuh Syiad Ali Abdi, usia 26 tahun, Ahmed Ibrahim, 28 tahun, Yusuf Makaran, 58 tahun, dan Abdillahi Omar, 26 tahun. Keempat korban ditangkap seminggu lalu dan dibawa ke alun-alun untuk eksekusi. Al-Shabab sebelumnya mengumumkan eksekusi itu melalui stasiun radio yang dioperasikan kelompok tersebut dan meminta warga menyaksikan setelah sholat zuhur. 65 tahun lalu, Putri Elizabeth dari Inggris, usia 25 tahun, menjadi ratu setelah ayahnya Raja George VI mangkat. Hari Senin di Inggris, ulang tahun safir pemerintahan ratu ditandai dengan tembakan kehormatan di Green Park dan Menara London. Elizabeth, anak pertama dari dua anak perempuan raja, berada di Kenya ketika ayahnya meninggal akibat kanker paru-paru. Tahun berikutnya, ia dinobatkan sebagai Ratu Elizabeth II pada 2 Juni 1953 pada usia 27 tahun. Dan acara itu untuk pertama kalinya disiarkan langsung di televisi. Elizabeth kini menjadi ratu terlama yang memerintah dalam sejarah Inggris. Ia akan berusia 91 tahun April nanti. Ia memiliki 3 putra dan seorang putri dari suaminya, Pangeran Philip, anak sulung dan pewaris tahta Pangeran Charles, Pangeran Andrew, Pangeran Edward, dan Putri Anna. Kehidupan dan pemerintahan ratu yang luar biasa baru-baru ini didramatisasi dalam serial televisi The Crown yang ditayangkan lewat Netflix.
Baru saja kita ikuti warta berita VOA disampaikan tadi oleh Karlina Amkas. Dan VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan oleh Vina Muptadi.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Selasa 7 Februari 2017 bersama saya Vina Muptadi. Di Amerika, indeks Dow Jones turun 19 poin menjadi 20.052. Indeks Nasdaq turun 3 poin menjadi 5.663. Indeks S&P turun 4 poin menjadi 2.292. Di Eropa, indeks Financial Times London turun 12 poin menjadi 7.175. Indeks DAX Jerman turun 132 poin menjadi 11.518. Indeks CAC 40 Paris turun 46 poin menjadi 4.779. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo naik 58 poin menjadi 18.976. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 219 poin menjadi 23.348. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,93 euro dan 111,68 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,25 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.320 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar hari Senin di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah turun 72 sen menjadi $53.11 per barel. Harga emas naik $16.50 menjadi $1,237.30 per troy ounce. Harga tembaga naik 3 sen menjadi $2.65 per pon. Harga kakao atau biji coklat turun $25 menjadi $2,047 per ton. Harga kopi turun 2 sen menjadi $1.46 per pon.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
pendengar, dari berita ekonomi dan keuangan, kita beralih mengikuti laporan internasional. Arab Saudi menuduh Iran terlibat dalam serangkaian serangan rudal yang diluncurkan dari Yaman. Arab Saudi mengatakan serangan juga menarget kapal-kapalnya di Laut Merah. Beberapa pengamat khawatir perang tidak langsung yang sedang terjadi antara Iran dan Arab Saudi bisa meningkat. Laporan Edward Iranian dari Kairo disampaikan Puspita Sariwati.
Perang tidak langsung di Yaman yang hampir berlangsung 2 tahun antara Iran dan Arab Saudi telah memperburuk ketegangan di kawasan itu maupun di dunia internasional. Militan Yaman, Houthi, yang mengontrol sebagian besar negara dan bersekutu dengan Iran, berjuang melawan Arab Saudi dan sekutunya untuk menguasai negara dan pelabuhan strategis di sepanjang pantai Yaman itu. Tetapi serangan rudal balistik dan roket oleh pejuang Houthi dan pasukan yang setia kepada sekutu mereka, mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, telah memicu ketegangan lebih lanjut. Laporan media Saudi mengatakan Iran telah memasok sebagian dari rudal dan roket selain membantu melatih para pejuang untuk menggunakannya. Ali Abdullah Saleh mengatakan, Saleh yang berkuasa selama hampir 34 tahun sebelum mengundurkan diri dalam perjanjian pembagian kekuasaan yang ditengahi negara-negara Teluk Persia pada tahun 2012 mengatakan pasukannya dan sekutu Houthi akan berhenti menembakkan rudal ke kerajaan Saudi jika kesepakatan gencatan senjata bisa dicapai. Dia mengatakan rudal yang ditembakkan ke Arab Saudi maupun yang mengenai fasilitas militer dan industri Saudi jauh di dalam negara itu akan dihentikan setelah kesepakatan tercapai. Namun tampaknya tidak akan ada kesepakatan gencatan senjata dan perjuangan untuk menguasai Yaman mencapai tingkatan baru minggu lalu ketika pejuang Houthi yang didukung Iran menyerang sebuah kapal perang Saudi di lepas pantai kota pelabuhan Hodeidah, menewaskan 2 pelaut Arab. Pengamat yang mengajar di University of Paris, Qatar Abu Diab, mengatakan kepada VOA, serangan terhadap kapal Angkatan Laut Arab Al-Medina pekan lalu dan serangan misil baru-baru ini adalah untuk menguji pemerintahan Trump yang baru. Qatar Abu Diab mengatakan serangan rudal Houthi ke wilayah Saudi dan serangan terhadap kapal Angkatan Laut Arab Saudi pada beberapa minggu terakhir dimaksudkan untuk menguji reaksi pemerintahan Trump dan untuk melihat yang timbul dan mereka mendapati reaksinya lebih keras daripada pemerintahan Obama sebelumnya. Abu Diab mengatakan ia tidak mengharapkan konflik langsung antara Amerika dan Iran atas insiden baru-baru ini di Yaman karena Iran lebih suka perang tidak langsung dan serangan kecil di sana-sini di negara-negara seperti Irak, Bahrain, atau Yaman. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Presiden Donald Trump mengatakan kepada Fox News, Iran telah mengabaikan kekuatan Amerika. Menteri Pertahanan Amerika James Mattis juga menyebut Iran negara terbesar yang menyponsori aksi-aksi teroris di dunia. The Voice of America, VOA.
Nah, pendengar, Anda masih mendengarkan siaran VOA langsung dari Washington DC bersama saya Dania Iman dan juga ada rekan Purwati. Nah, Mbak Pur, ini biasanya setiap tahun kita kan selalu menunggu pertandingan besar football Amerika ya.
Betul, sangat populer di Amerika Serikat ya, atau mengalahkan apa saja.
Iya, betul, betul. Karena selain melihat pertandingannya, juga iklan-iklan di televisi yang ditunjukkan itu juga menarik-menarik ya,
betul,
Mbak Pur ya.
Betul, iya.
Lalu juga ada halftime show-nya, ada artis Lady Gaga yang tampil dengan keren banget kemarin itu nontonnya
betul,
ya.
Iya.
Nonton sampai malam, Mbak Pur.
Oh, sampai malam, sampai terkantuk-kantuk.
Iya, itu yeah. Tapi memang ini ya, biasa dilakukan ya oleh orang-orang di Amerika. Yeah. Nonton sampai malam, lalu besoknya tetap harus ngantor pagi ya, Mbak
Betul,
Pur.
Betul,
ya.
Iya.
Ya. Nah, kemarin itu tim yang bertanding adalah tim Patriots dari New England, lalu melawan
Falcons dari Atlanta.
Dari Atlanta, ya.
Di Houston, Texas.
Oke, nah. Jadi memang ini dilakukan di kota lain begitu ya. Jadi yeah. memang kotanya sudah dipilih terlebih dahulu begitu ya.
Iya, yeah, betul. Pertandingan football Amerika ini mendapat mm-hmm. sambutan besar di Amerika mm-hmm. dan sangat populer di kalangan warga Amerika.
Iya, yeah, iya. Yeah. Yeah. Dan ada Tom Brady dari tim New England Patriots. Ini bisa dikatakan sebagai pemimpin timnya ya, Mbak Pur.
Iya,
ya?
Betul, betul.
Dia ya. Memegang piala National Football League Super Bowl ke-51
yang berlangsung di Houston. Yang ya. Berlangsung di Houston ini.
Iya, ya. Dan dia memang ini adalah kemenangan besar bagi Tom Brady dan timnya ya, Mbak Pur. Iya,
ya, bukan main mendapat sambutan hangat. Dan hampir di seluruh Amerika saya kira ya. Yang mengikuti. Iya, ya. Mengikuti acara ini.
Nah, pendengar, kita beralih ke liputan selanjutnya. Prancis dalam waktu dekat akan melaksanakan pemilihan presiden. Tokoh sayap kanan negara itu adalah Marine Le Pen, mencalonkan diri untuk jabatan tersebut. Laporan wartawan VOA Richard Green dari Washington mengenai pencalonannya disampaikan Karlina Amkas.
Notre projet, vous l'avez compris, est un projet empreint d'une grande force, la force des équilibres.
Tokoh nasionalis Prancis Marine Le Pen bertekad mengutamakan Prancis ketika meluncurkan pencalonan dirinya sebagai presiden hari Minggu. Ia menyuarakan tentangannya terhadap globalisasi.
Nous n'avons personne à servir, personne à qui renvoyer l'ascenseur, aucune clientèle à fidéliser, aucun copain à remercier, aucune puissance financière à amadouer, aucun pays étranger à qui nous devrions plaire.
Proyek kita adalah kepercayaan rakyat yang besar. Kita tidak mengabdi kepada siapapun kecuali rakyat. Kita tidak mempunyai klien yang harus dipertahankan. Tidak ada teman yang harus kita beri ucapan terima kasih. Tidak ada kekuatan keuangan untuk dirayu. Dan kita tidak perlu memohon kepada negara asing. Demikian dikatakan Marine Le Pen. Ia selama bertahun-tahun menjadi pejabat partai Front Nasional yang vokal dan terus meraih popularitas. Sementara Prancis kembali menjadi korban serangan teroris yang mendorong pemilih beralih ke kebijakan nasionalis dan populis. Le Pen dalam beberapa bulan terakhir telah menyerukan larangan cadar bagi perempuan Muslim dan kipah bagi Yahudi di tempat-tempat umum. Ia juga menyatakan tentangannya terhadap imigrasi karena alasan ekonomi. Mengikuti klaim Presiden Amerika Donald Trump bahwa imigran meminta tunjangan kesejahteraan dan menggunakan uang rakyat secara tidak adil. Jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan Le Pen mengantongi cukup dukungan untuk memenangkan putaran pertama pemilihan presiden atau Pilpres Prancis. Tetapi dukungan itu tidak cukup untuk membuatnya memenangkan Pilpres putaran kedua yang dijadwalkan 7 Mei.
Dari laporan internasional, kita beralih mengikuti liputan Indonesia. Dan berikut sebuah laporan dari Jakarta. Lebih dari 20 pengungsi pada hari Senin, tanggal 6 Februari, berunjuk rasa di depan kantor UNHCR atau Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jakarta karena dinilai lambat memproses mereka agar bisa menetap di negara ketiga. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Lebih dari 20 pengungsi pada Senin berunjuk rasa di depan kantor UNHCR atau Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jakarta. Para pencari suaka ini memprotes UNHCR yang dinilai lamban mengurus persoalan mereka hingga bisa menetap di negara ketiga. Kebanyakan pengungsi berasal dari Afghanistan, yakni orang-orang suku Hazara berpaham Syiah. Mereka memang terancam keselamatan hidupnya karena menjadi buruan Taliban dan ISIS atau negara Islam Irak dan Suriah yang menganggap Syiah aliran sesat. Salah satunya bernama Yahya Rafli, sudah hampir 4 tahun terkatung-katung di Indonesia.
Sekarang Afghanistan kan lagi kumpul.
konfliknya kebanyakan ada Taliban atau sekarang baru ada Daesh, ISIS kan. Sekarang kan di sana nggak aman. Jadi kita sukunya Hazara, jadi gitu ada masalahnya sama Hazara, Hazara dan Syiah. Jadi kita nggak bisa di sana. Sana itu nggak aman buat kita.
Yahya kini berusia 19 tahun pergi meninggalkan Afghanistan pada 2013 sendirian, sedangkan orang tua bersama 4 adiknya memilih pindah ke Iran. Dia hanya lulusan sekolah dasar dan sempat bekerja sebagai pelayan restoran sebelum memutuskan mencari suaka. Untuk sampai ke Indonesia, ayahnya menggelontorkan sekitar 40 juta rupiah. Yahya sudah lebih dari setahun mendapatkan status pengungsi. Dia berharap UNHCR bisa menempatkan dirinya di Australia karena memiliki kerabat di sana. Dia mengaku UNHCR tidak pernah menanggung biaya hidupnya selama di Jakarta. Dia cuma mengandalkan kiriman uang dari keluarganya di Australia sebesar 1 hingga 2 juta rupiah sebulan. Perjalanan dimulai dari Afghanistan ke India, lalu terbang ke Malaysia, baru ke Indonesia. Semua perjalanan itu menurut Yahya dilakukan secara ilegal. Dia mencontohkan dari Malaysia hingga ke Jakarta, dia membayar 20 jutaan kepada penyelundup. Umar Adil, pengungsi asal ibu kota Mogadishu, Somalia, ditemui di lokasi unjuk rasa, mengaku baru tiba semalam. Dia mengaku hingga kini belum ada staf UNHCR di Jakarta menemui dirinya dan menanyakan keadaannya.
So, we cross people smugglers from Medan to Jakarta, 3 nights and 3 days. So, I arrived here last night. I slept here.
Sampai berita ini dilansir, juru bicara UNHCR di Jakarta, Mitra Salima, tidak bisa dimintai komentar. Masalah pengungsi menjadi sorotan global setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melarang masuknya pengungsi dari semua negara selama 120 hari, sedangkan para pengungsi asal Suriah tanpa batas waktu. Trump juga menutup pintu bagi imigran dari 7 negara berpenduduk mayoritas Muslim, yakni Iran, Irak, Suriah, Yaman, Libya, Sudan, dan Somalia. Larangan ini berlaku 90 hari. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Nah pendengar, untuk selanjutnya, 4 warga Inggris yang terjangkit malaria ketika bepergian di Afrika telah menunjukkan gejala kebal akan obat utama yang digunakan untuk mengatasi penyakit itu, menurut para periset pada Perguruan Tinggi Higienis dan Obat-obatan Tropis London. Para ilmuwan mengatakan temuan itu seharusnya menjadi peringatan bagi Afrika, di mana obat itu memainkan peranan penting dalam mengurangi tingkat kematian karena malaria semakin secara signifikan. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi dalam Sains dan Kesehatan.
Keempat pelancong itu diberi obat Artemether lumefantrine setelah kembali ke Inggris dari beberapa bagian Afrika dalam periode 5 bulan dengan gejala malaria. Kasus itu membuat khawatir para ilmuwan di Perguruan Tinggi Higienis dan Obat-obatan Tropis London yang dipimpin oleh Dr. Colin Sutherland.
Drug is normally expected to cure someone after a 3-day course.
Dia mengatakan obat ini biasanya bisa menyembuhkan pasien setelah 3 hari dan mereka diperbolehkan pulang dari rumah sakit setelah darah tepi mereka menunjukkan tidak ada parasit yang tersisa. Dan dalam masing-masing kasus, pasien-pasien itu kelihatannya memiliki darah tepi yang bersih atau hampir mendekati dan diperbolehkan pulang dengan hasil cukup sehat. Namun mereka kembali dirawat 3-7 minggu kemudian, ujarnya. Obat itu adalah bagian dari pengobatan yang dikenal sebagai Artemisinin Combination Therapy atau ACT yang banyak digunakan di Afrika, di mana sebagian besar kasus dan kematian karena malaria terjadi. Kasus yang menimpa warga Inggris itu termasuk beberapa kasus pertama yang menunjukkan berkurangnya pengaruh obat.
If it's under threat from resistance and we haven't absolutely ascertained that's the case,
Sutherland mengatakan, kami memang belum memastikan penyebabnya, namun kami menduga obat itu tidak mempan karena parasitnya kebal obat. Kini kita harus mempelajari dengan cermat. Apabila memang demikian, maka itu merupakan isu serius dan kita perlu mengambil langkah, ujarnya. Langkah-langkah semacam itu mungkin melibatkan penggunaan obat lain selain ACT, tapi perubahan strategi semacam itu perlu waktu, kata Sutherland.
Of course, a lot of malaria is in the countryside. It's in district hospitals and bush clinics.
Dia mengatakan tentu saja banyak kasus malaria terjadi di pedesaan, di rumah sakit dan klinik kecil. Kita tidak bisa langsung menggantinya dengan obat lain apabila obatnya belum tersedia. Jadi perlu perencanaan dan pertimbangan, ujarnya. Kebal akan obat merupakan masalah berkelanjutan di beberapa bagian Asia Tenggara. Tapi kekebalan yang ditunjukkan oleh parasit malaria dalam 4 kasus itu tidak terkait, kata Sutherland.
Whatever it is that is happening in Africa, these four patients don't represent.
Dia mengatakan apapun yang terjadi di Afrika, keempat pasien ini tidak mengalami jenis kekebalan yang telah menjadi masalah cukup serius di Asia Tenggara, katanya. Ilmuwan Tiongkok Profesor Yu Yutu memenangkan hadiah Nobel 2015 dalam bidang pengobatan karena menemukan artemisinin sebagai obat malaria. Penggunaan obat itu secara luas telah menyebabkan berkurangnya 30% kematian karena malaria di seluruh dunia antara 2010 dan 2015. Para ilmuwan mengatakan kasus-kasus kebal obat itu merupakan peringatan dan harus diselidiki lebih jauh.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Dalam pidato inaugurasinya, Presiden Donald Trump mengulangi janjinya untuk mengalahkan terorisme Islamis.
We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism.
Kita akan memperkuat persekutuan-persekutuan lama, membentuk persekutuan baru serta mempersatukan dunia yang beradab guna melawan teroris Islamis yang akan kita musnahkan dari muka bumi ini. Dalam memoranda kepresidenan tertanggal 28 Januari, Presiden Trump menyebut ISIS sebagai ancaman paling ganas dan agresif di antara berbagai ancaman terorisme Islamis radikal yang dihadapi Amerika Serikat. Trump mengingatkan hadirin akan pemenggalan terhadap warga negara Amerika James Foley, Stephen Sotloff, dan Peter Abdul Rahman Kasih, serta juga kematian Kayla Mueller. Dia mengacu kepada serangan yang diilhami oleh ISIS di Amerika Serikat, peran ISIS dalam serangan teroris di Paris, Brussels, dan Berlin, kampanye sistematis ISIS berupa eksekusi dan pembantaian di dalam teritori yang dimasukinya atau yang dikuasainya. Presiden Trump mengarahkan Menteri Pertahanan untuk menyerahkan kepadanya dalam 30 hari sebuah draft awal dari rencana menyeluruh guna mengalahkan kelompok teroris itu. Rencana itu akan dikembangkan dengan partisipasi dari Menlu, Menteri Keuangan dan Keamanan Dalam Negeri, juga Direktur Intelijen Nasional, Kepala Staf Gabungan, Asisten Presiden untuk Urusan Keamanan Nasional, dan Asisten Presiden untuk Keamanan Dalam Negeri dan Kontraterorisme. Dalam briefing kepada pers, juru bicara Gedung Putih Sean Spicer mengatakan, rencana ini harus memuat perubahan yang direkomendasikan terhadap aturan keterlibatan Amerika dan pembatasan kebijakan Amerika lainnya yang melampaui persyaratan hukum internasional seputar penggunaan kekuatan terhadap ISIS serta juga langkah-langkah lainnya.
Public diplomacy, information operations and cyber strategies to isolate and delegitimize ISIS and its radical Islamist ideology.
Diplomasi publik, operasi informasi dan strategi dunia maya untuk mengisolir dan mendelegitimasikan ISIS dan ideologi Islamisnya yang radikal. Identifikasi mitra koalisi yang baru dalam perang melawan ISIS, serta kebijakan untuk memberdayakan mitra koalisi, mekanisme untuk memutus dukungan finansial ISIS, termasuk transfer finansial, pencucian uang, pendapatan dari minyak, perdagangan manusia, penjualan karya seni dan artefak bersejarah, serta sumber-sumber pendapatan lainnya dan strategi terperinci bagaimana mendanai rencana itu. Tujuan utama Presiden adalah mengalahkan dan menghancurkan ISIS dan melakukannya secara sistematis. Ini tidak hanya langkah yang perlu bagi keamanan Amerika, kata Spicer, ini juga merupakan tugas kemanusiaan. Amerika harus mengambil langkah yang tegas dan Presiden sudah mengambil langkah-langkah yang perlu.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington dengan pengantar acara Purwati dan juga saya Dania Iman, produser Erna Wiasi dan operator Greg Burns.
Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington.
Anda bisa memantau siaran VOA melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran hari Selasa 7 Februari 2017 dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini, saya Dania Iman
dan saya Purwati di studio VOA bersama produser rekan Erna Wiyasi serta operator kami Greg Bones. Dan rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan.
Programmer atau penyusun program siaran pagi ini adalah Jimmy Manan. Berikut kita ikuti sari berita disampaikan oleh Karlin Amkas.
Hampir 100 perusahaan, 2 negara bagian, dan 2 mantan menteri luar negeri Amerika mengajukan tuntutan atas larangan sementara Presiden Donald Trump terhadap imigrasi dari 7 negara Muslim di Ninth Circuit Court of Appeals, pengadilan banding ke-9 di San Francisco. Sekelompok anggota terkemuka Partai Demokrat termasuk mantan Menteri Luar Negeri John Kerry dan Madeleine Albright hari Senin mengimbau pengadilan itu terus memblokir larangan tersebut dengan alasan larangan itu tidak benar serta tidak diberlakukan dan tidak dijelaskan dengan baik. Sejak Minggu pagi, polisi Turki menggerebek rumah-rumah tersangka anggota ISIS dan menahan lebih dari 700 orang di seluruh negara itu. Lebih dari 30 orang ditahan di Istanbul, banyak di antaranya di daerah tempat laki-laki bersenjata yang melancarkan serangan malam tahun baru terhadap klub malam ditangkap polisi bulan lalu. Serangan itu yang menewaskan 39 orang memicu tindakan keras yang belum pernah terjadi terhadap kelompok teroris. Puluhan ditangkap di kota Izmir dan menurut laporan berita lokal, rencana serangan dalam waktu dekat telah dibongkar. Calon Presiden Prancis François Fillon menyatakan akan melanjutkan kampanye meskipun diguncang kritik atas laporan media, ia membayar istrinya gaji yang tidak bisa dibenarkan selama 15 tahun semasa menjadi anggota parlemen. Menurut Fillon, istrinya dibayar cukup untuk pekerjaan itu. Ia hanya meminta maaf karena mempekerjakan keluarga, tetapi mengatakan gaji istrinya sangat layak bagi perempuan yang punya keahlian dalam bidang hukum. Kelompok militan Somalia Al-Shabaab memenggal 4 warga sipil yang dituduhnya mata-mata pemerintah federal Somalia dan pemerintah negara bagian Jubaland. Pemenggalan itu berlangsung hari Minggu di kota Jamame, sebelah barat kota pelabuhan Kismayo. Keempat orang itu dituduh bekerja sama dengan pemerintah dalam melakukan upaya melawan teror, termasuk serangan drone yang menarget kelompok ekstremis tersebut. 65 tahun lalu, Putri Elizabeth dari Inggris, usia 25 tahun, menjadi ratu setelah ayahnya Raja George VI mangkat. Hari Senin di Inggris, ulang tahun safir pemerintahan ratu ditandai dengan tembakan kehormatan di Green Park dan Menara London. Elizabeth, anak pertama dari 2 anak perempuan raja, berada di Kenya ketika ayahnya meninggal akibat kanker paru-paru. Tahun berikutnya, ia dinobatkan sebagai Ratu Elizabeth II pada 2 Juni 1953 pada usia 27 tahun. Dan acara itu untuk pertama kalinya disiarkan langsung di televisi.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Karlina Amkas. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington. Dengan pengantar acara pagi ini, saya Dania Iman bersama...
Saya Purwati di studio kami bersama produser rekan Erna Wiyasih dan operator kami Greg Bones. Menyajikan berbagai mata acara dan laporan, antara lain berita ekonomi dan keuangan serta laporan internasional.
Trump memperingatkan bahwa putusan itu akan memungkinkan banyak orang yang sangat jahat dan berbahaya masuk ke Amerika.
Selanjutnya, laporan internasional mengenai Trump Travel Ban. Mahkamah Banding Amerika menolak permohonan pemerintahan Trump untuk memberlakukan kembali larangan masuk ke Amerika bagi warga 7 negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Setelah itu, liputan Indonesia kemudian nanti akan kita ikuti acara wawancara.
Ini merupakan situasi darurat saya kira, dan pemerintah harus cepat mengambil keputusan kebijakan yang pasti gitu. Karena kalau situasi intoleran ini terus-menerus terjadi.
Dalam acara wawancara, tamu kita nanti adalah Al Haidar, pengamat politik di Universitas Indonesia Jakarta. Setelah itu akan kami sampaikan acara Amerika Kini membicarakan Raja Narkoba Meksiko El Chapo yang akan diadili di New York.
Kini kita ikuti berita ekonomi dan keuangan oleh Vina Mubtadi.
Kepala Bank Sentral Eropa mengatakan berbagai upaya stimulus moneternya masih diperlukan meskipun terjadi kenaikan inflasi baru-baru ini di 19 negara yang menggunakan mata uang euro. Mario Draghi mengatakan kepada Komite Urusan Ekonomi dan Moneter Parlemen Eropa hari Senin bahwa kenaikan inflasi tahunan menjadi 1,8%, terutama disebabkan harga minyak yang lebih mahal, bukan karena tekanan ekonomi karena naiknya upah. Dia menekankan bahwa Bank Sentral akan tetap memompa uang yang baru dicetak ke dalam ekonomi lewat pembelian obligasi sampai akhir tahun ini. Dia mengatakan bahwa strategi Bank Sentral mengatur bahwa kita sebaiknya tidak bereaksi pada data-data lepas dan kenaikan inflasi jangka pendek. Toyota yang baru-baru ini kehilangan gelar sebagai produsen mobil terbesar sedunia setelah dikalahkan Volkswagen Jerman, melaporkan profitnya menurun 23% pada periode Oktober sampai Desember tahun lalu. Toyota Motor Corp hari Senin mengatakan profit pada kuartal ketiganya adalah 486,5 miliar yen, turun dari 627,9 miliar yen tahun 2015. Nilai yen yang lebih lemah menggerus 205 miliar yen dari profit operasi kuartalnya. Penjualan mobil hibrida Prius, sedan Camry, dan mobil mewah Lexus turun 3,5% menjadi 7,1 triliun yen. Toyota menaikkan prediksi keuntungannya sampai Maret 2017 menjadi 1,7 triliun dolar. Angka itu lebih baik dibandingkan prediksi awal sebesar 1,6 triliun yen, tapi masih lebih rendah dibandingkan 2,3 triliun yen yang diperoleh pada tahun fiskal sebelumnya.
Setelah mengikuti berita ekonomi dan keuangan, saatnya kini kita ikuti laporan internasional. Setelah 6 hari demonstrasi raksasa, pemerintah Sosial Demokrat Rumania hari Minggu mencabut keputusan kabinet yang melindungi banyak politisi dari tuduhan korupsi. Laporan selanjutnya disampaikan berikut oleh Puspita Sariwati.
Langkah pemerintahan Perdana Menteri Sorin Grindeanu diambil setelah puluhan ribu demonstran memadati alun-alun Bucharest Victory dalam protes malam ke-6 yang secara luas dipandang sebagai unjuk rasa anti-pemerintah terbesar sejak jatuhnya diktator komunis Nicolae Ceaușescu tahun 1989.
People got sick and tired about all this political class.
Seorang pemrotes mengatakan orang muak dan lelah melihat kelompok politik ini yang selama 27 tahun terbukti tidak bisa diandalkan dan dipercaya karena begitu banyak dari kami yang harus meninggalkan Romania untuk mendapat kehidupan yang lebih baik bagi kami sendiri dan bagi keluarga kami. Itu sebabnya saya di sini. Saya salah satu dari jutaan rakyat Rumania yang bekerja di negara-negara lain. Keputusan kabinet yang diambil pada sesi kabinet Selasa larut malam lalu akan membebaskan para pejabat dari tuduhan korupsi jika mendapat keuntungan haram yang bernilai kurang dari $47,800. Pemerintah mengklaim langkah itu diperlukan untuk mengurangi kepadatan penjara di salah satu negara paling korup di Eropa itu. Namun para pengecam berpendapat upaya reformis yang baru lahir di negara itu akan rusak parah karenanya. Dorongan reformasi itu diluncurkan pada tahun 2014 oleh Direktorat Anti Korupsi Nasional Romania yang baru terbentuk, telah menyebabkan dihukumnya hampir 2.000 orang, termasuk para hakim, politisi, jaksa, dan pejabat publik lainnya.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Nah pendengar, selanjutnya Mahkamah Banding Amerika menolak permohonan pemerintahan Trump untuk memberlakukan kembali perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang memberlakukan larangan masuk ke Amerika bagi warga 7 negara yang mayoritas penduduknya Muslim. Berikut laporan Isabella Kokoli disampaikan Joko Santoso.
Mahkamah Banding Wilayah 9 di San Francisco minggu pagi memerintahkan kepada pemerintahan Trump dan negara bagian Washington untuk menyerahkan argumen lebih jauh kepada mahkamah selambat-lambatnya Senin sore. Penjabat Jaksa Agung Amerika Serikat Noel Francisco dalam argumen singkat yang diajukan pemerintah hari Sabtu mengatakan wewenang presiden umumnya kebal dari kontrol yudikatif dalam hal siapa yang boleh masuk atau tinggal di wilayah Amerika. Beberapa jam setelah Hakim Federal James Robart di negara bagian Washington memberlakukan blokade sementara terhadap perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang melarang pemegang visa dari Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman masuk ke Amerika, Presiden Trump melontarkan kecaman lagi terhadap James Robart. Apa jadinya dengan negara ini kalau seorang hakim dapat membekukan larangan masuk ke Amerika yang diberlakukan Kementerian Keamanan Dalam Negeri sehingga semua orang, bahkan orang yang berniat jahat, dapat datang ke Amerika, tulis Presiden Trump dalam akun Twitternya. Sebelumnya hari Sabtu, Presiden Trump menyebut keputusan James Robart itu tidak masuk akal dan ia berjanji akan membalikkannya. Trump memperingatkan bahwa putusan itu akan memungkinkan banyak orang yang sangat jahat dan berbahaya masuk ke Amerika. Ribuan demonstran berunjuk rasa di dekat rumah peristirahatan Mar-a-Lago milik Presiden Trump, di mana Palang Merah Internasional sedang menyelenggarakan sebuah acara galang dana. Perintah eksekutif Presiden Trump menimbulkan kekacauan dalam instansi-instansi pemerintah dan pengadilan dan disambut protes di berbagai kota di Amerika dan di negara lain. Perintah eksekutif itu juga membuat penjabat Jaksa Agung Amerika Serikat Sally Yates dipecat karena menolak membela perintah eksekutif itu dalam persidangan hukum apapun. The Voice of America, VOA.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington dan bertugas mengantarkan rangkaian acara siaran ini rekan Dania Iman bersama saya Purwati.
Iya.
Dan kini saatnya kita ngobrol sebentar, iya, mengenai apa yang sedang hangat.
Iya, kalau tadi kita sudah mendengarkan berita dari Amerika, kini kita beranjak ke Asia ya Mbak Pur ya.
Iya, betul. Negara-negara Asia menghadapi beban yang meningkat dalam biaya pengobatan akibat peningkatan jumlah pasien yang didiagnosa menderita kanker serta penderita stroke dan kepikunan atau demensia dalam 10 tahun mendatang.
Wah, iya.
Demikian menurut berita.
Ya, dan sementara kemajuan ekonomi Asia itu telah menurunkan dengan tajam tingkat kemiskinan, kemajuan tersebut juga telah menyebabkan perubahan sosial dan pola hidup yang berkisar dari makanan hingga peningkatan polusi di daerah perkotaan yang berdampak berat ya terhadap masyarakat.
Iya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan di Asia Tenggara pengobatan kanker yang terlambat mengakibatkan 1,3 juta orang meninggal setahun. WHO mengatakan dari 8,8 juta kematian akibat kanker setiap tahun, 2/3 dari jumlah itu terjadi di Afrika dan Asia.
Wah, iya. Tidak hanya kanker, juga diabetes, penyakit jantung, dan paru-paru yang kronis ini bertanggung jawab atas 40 juta atau sekitar 70% dari 56 juta kematian di dunia tahun 2015. Ini menurut WHO ya Mbak Pur ya?
Iya begitu. Boston Consulting Group mengatakan dalam laporan bahwa beban biaya pengobatan kanker di negara-negara berkembang sedang mencapai tingkat pandemik yang dipandang sebagai penyebab utama kematian di India dengan kira-kira 2,5 juta orang pasien.
Ya.
The Voice of America, VOA.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington dan saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia yang berisi sebuah laporan dari Jakarta. Lebih dari 20 pengungsi pada hari Senin berunjuk rasa di depan kantor UNHCR, Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jakarta, karena dinilai lambat memproses mereka agar bisa menetap di negara ketiga. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan selengkapnya dari Jakarta.
Lebih dari 20 pengungsi pada Senin berunjuk rasa di depan kantor UNHCR atau Komisi Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jakarta. Para pencari suaka ini memprotes UNHCR yang dinilai lamban mengurus persoalan mereka hingga bisa menetap di negara ketiga. Kebanyakan pengungsi berasal dari Afghanistan, yakni orang-orang suku Hazara berpaham Syiah. Mereka memang terancam keselamatan hidupnya karena menjadi buruan Taliban dan ISIS atau negara Islam Irak dan Suriah yang menganggap Syiah aliran sesat. Salah satunya bernama Yahya Rafli, sudah hampir 4 tahun terkatung-katung di Indonesia.
Sekarang Afghanistan kan lagi konfliknya kebanyakan ada Taliban atau sekarang baru ada Daesh, ISIS kan. Sekarang kan di sana nggak aman. Jadi kita sukunya Hazara, jadi gitu ada masalahnya sama Hazara dan Syiah. Jadi kita nggak bisa di sana. Sana itu nggak aman buat kita.
Yahya kini berusia 19 tahun pergi meninggalkan Afghanistan pada 2013 sendirian, sedangkan orang tua bersama 4 adiknya memilih pindah ke Iran. Dia hanya lulusan sekolah dasar dan sempat bekerja sebagai pelayan restoran sebelum memutuskan mencari suaka. Untuk sampai ke Indonesia, ayahnya menggelontorkan sekitar 40 juta rupiah. Yahya sudah lebih dari setahun mendapatkan status pengungsi. Dia berharap UNHCR bisa menempatkan dirinya di Australia karena memiliki kerabat di sana. Dia mengaku UNHCR tidak pernah menanggung biaya hidupnya selama di Jakarta. Dia cuma mengandalkan kiriman uang dari keluarganya di Australia sebesar 1 hingga 2 juta rupiah sebulan. Perjalanan dimulai dari Afghanistan ke India, lalu terbang ke Malaysia, baru ke Indonesia. Semua perjalanan itu menurut Yahya dilakukan secara ilegal. Dia mencontohkan dari Malaysia hingga ke Jakarta, dia membayar 20 jutaan kepada penyelundup. Umar Adil, pengungsi asal ibu kota Mogadishu, Somalia, ditemui di lokasi unjuk rasa, mengaku baru tiba semalam. Dia mengaku hingga kini belum ada staf UNHCR di Jakarta menemui dirinya dan menanyakan keadaannya. Lelaki lajang yang menolak menyebut nama lengkapnya ini bercerita dirinya lari dari Somalia, negara yang dilanda konflik berkepanjangan sejak lama. Pasukan pemerintah Somalia sudah lama berperang menghadapi kelompok pemberontak Al-Shabaab.
So, we cross the people smugglers from Medan to Jakarta, 3 nights and 3 days. So, I arrived here last night. I slept here.
Umar tidak peduli akan ditempatkan di negara ketiga mana, yang penting aman dan bisa memulai hidup baru. Secara keseluruhan, dia menghabiskan 7 hari dari Mogadishu untuk tiba di Jakarta dengan biaya $5,000. Selama sejam berdemonstrasi, para pengungsi itu meneriakan beragam slogan meminta UNHCR untuk segera mengurus nasib mereka hingga mendapat negara ketiga. Mereka membentangkan karton berisi ragam tulisan dari spidol. Di antaranya bertuliskan, menjadi orang Hazra bukanlah sebuah dosa, perhatikan kami. Namun hingga unjuk rasa selesai, tidak ada satupun staf UNHCR bersedia menerima mereka di kantornya. Sampai berita ini dilansir, juru bicara UNHCR di Jakarta, Mitra Salima, tidak bisa dimintai komentar. Masalah pengungsi menjadi sorotan global setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump melarang masuknya pengungsi dari semua negara selama 120 hari, sedangkan para pengungsi asal Suriah tanpa batas waktu. Trump juga menutup pintu bagi imigran dari 7 negara berpenduduk mayoritas Muslim, yakni Iran, Irak, Suriah, Yaman, Libya, Sudan, dan Somalia. Larangan ini berlaku 90 hari. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, beranjak kita ke mata acara berikutnya. Intoleransi yang kian marak di Indonesia dinilai sebagai bagian dari bangkitnya konservatisme dan fundamentalisme di dunia. Kandidat Doktor Antropologi Politik di Universitas Indonesia Al-Haidar menilai kebangkitan ini bisa diredam dengan pemberlakuan aturan tegas oleh pemerintah sesegera mungkin. Selengkapnya kita simak bincang-bincang bersama Eva Mazrieva.
Terima kasih Dar sudah bersama VOA. Apa yang bisa kita baca dari maraknya intoleransi di Indonesia? Satu hal yang semakin memprihatinkan setahun terakhir ini.
Ya, ini saya kira sebuah gejala bangkitnya konservatisme ya di kalangan umat Islam. Karena kebanyakan kelompok-kelompok fundamentalis, sebenarnya yang melakukan sweeping itu adalah kelompok-kelompok fundamentalis yang merasa bahwa simbol-simbolnya itu tersaingi ataupun terdegradasi oleh adanya hal-hal yang sifatnya pluralisme, kemudian multikulturalisme. Dan mereka cenderung memanfaatkan situasi di tengah kebangkitan konservatisme Islam ini untuk menggolkan simbol-simbol mereka. Jadi ini kebangkitan yang sebenarnya hanya dilakukan oleh kelompok fundamentalis saja. Dan sebenarnya kelompok ini bukan kelompok radikal dan cenderung bisa dibuat regulasinya oleh pemerintah. Mereka melakukan hal ini karena memang kekosongan regulasi pemerintah dalam hal-hal tertentu yang tidak melindungi simbol-simbol mereka.
Apakah konservatisme itu sama dengan radikalisme?
Kalau kebangkitan konservatisme yang lain, yang bahkan sampai kepada kebangkitan radikalisme, itu yang harusnya bisa diatasi oleh pemerintah karena sudah ada regulasinya. Jadi tidak ada kekosongan regulasi kalau untuk yang radikalisme. Karena banyak peraturan-peraturan yang sebenarnya tidak ditegakkan oleh aparat, terutama kepolisian.
Jadi aturan tegas tampaknya merupakan faktor penting.
Jadi kalau ada tindakan-tindakan intoleran yang dilakukan oleh kelompok radikal, itu bisa diatasi dengan regulasi yang ada. Tapi kalau hal tertentu yang masih belum ada regulasinya, saya kira kelompok fundamentalis yang menginginkan konservatisme ini merebak kembali, mereka itu bisa dibuatkan keputusan-keputusan atau regulasi ataupun peraturan-peraturan bersama. Jadi itu bisa lebih membuat mereka tenang dan tidak reaktif dan dalam bentuk razia ataupun melakukan tindakan-tindakan yang intoleran. Dan ini merupakan situasi darurat saya kira. Dan pemerintah harus cepat mengambil keputusan, kebijakan yang pasti. Gitu. Karena kalau situasi intoleran ini terus-menerus terjadi, itu akan membahayakan keindonesiaan ini. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi tinggal slogan saja yang kemudian tidak lagi dipatuhi oleh banyak rakyat.
Apa ini juga terkait dengan kebangkitan kelompok-kelompok garis keras di berbagai belahan dunia? Kita lihat yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika misalnya.
Iya, sebenarnya pengaruh gerakan-gerakan keagamaan transnasional itu sangat signifikan terhadap perkembangan kehidupan keagamaan di Indonesia. Jadi kebangkitan Timur Tengah terutama setelah bangkitnya kelompok-kelompok Islam yang tadinya dianggap underdog, kemudian tidak begitu diperhitungkan dan kemudian ternyata sangat berpengaruh. Bangkitnya kelompok-kelompok teroris bahkan dengan cara-cara kekerasan itu telah begitu membuat rasa percaya diri yang sangat besar di kalangan orang-orang radikal dan fundamentalis di Indonesia dalam beberapa hal. Sehingga mereka mereposisi diri tidak hanya sebagai kelompok yang pasif, tapi lebih menjadi kelompok yang aktif menyuarakan tegaknya simbol-simbol agama Islam ya. Jadi saya kira memang ini kalau tidak cepat diambil kebijakan oleh pemerintah, ini akan sangat terlambat nanti dan itu akan mengarah kepada terjadinya sweeping-sweeping yang lebih mengerikan lagi di Indonesia. Dan saya kira ini mengancam keindonesiaan kita karena banyak sekali keragaman budaya dan juga multikulturalisme itu tadi, itu ternyata tidak bisa dilindungi oleh negara.
Terima kasih, Al-Haidar.
Beralih kita mengikuti laporan lain, Raja Narkoba Meksiko yang terkenal Joaquin Guzman yang dijuluki sebagai El Chapo sudah dua kali melarikan diri dari penjara di Meksiko sebelum ditangkap dan diekstradisi ke Amerika. Sementara menunggu sidang pengadilan di New York, VOA mengkaji apa yang akan dihadapi El Chapo di pengadilan federal dan di penjara Amerika. Raymond Taylor melaporkan, disampaikan berikut oleh Eva Masreva dalam Amerika Kini.
Inilah kabar dari Amerika. Pasca pelarian dan penangkapannya kembali, Joaquin Archivaldo Guzman Loera atau yang dikenal sebagai El Chapo, pedagang narkoba yang paling berpengaruh di dunia, kini kembali di penjara, kali ini di Amerika. Pada 19 Januari lalu, pemerintah Meksiko mengekstradisi Guzman ke New York, di mana ia menunggu sidang pengadilan di salah satu negara bagian di mana ia menghadapi gugatan hukum. Jaksa di distrik bagian timur New York, Robert Carpers, mengatakan,
"The continuing criminal enterprise charges that I will describe for you by itself attributes to Mr. Guzman cocaine shipments of over 200 tons."
Kelanjutan gugatan kriminal yang akan saya gambarkan mencakup pengiriman kokain yang dilakukan Guzman sebanyak lebih dari 200 ton yang dipasok oleh beberapa organisasi pedagang narkoba yang paling berpengaruh di Kolombia dan mengaitkan Guzman pada lebih dari 7,5 ton kokain dan heroin yang disita di Amerika, termasuk 4 ton yang disita di distrik ini. Demikian ujar Robert Carpers. Mantan jaksa penuntut dan analis hukum CNN, Paul Callen, yakin Departemen Kehakiman memilih New York karena memiliki kasus yang paling kuat terhadap Guzman.
The Department of Justice picked New York because I believe they think they have their strongest case against him here in New York. And New York is also well accustomed to trying high notoriety defendants.
New York juga sudah terbiasa mengadili terdakwa-terdakwa yang sangat terkenal, ujar Paul Callen. Kami memiliki fasilitas ruang pengadilan yang sangat aman, fasilitas penjara yang sangat ketat, dan New York terbiasa menangani pers dan beragam liputan yang biasa terjadi pada kasus-kasus besar seperti ini. Setelah sidang pendahuluan di Pengadilan Federal Brooklyn, Guzman akan dipindahkan ke Metropolitan Correctional Center atau MCC, sebuah fasilitas penjara 12 lantai dengan pengamanan sangat ketat yang dihuni penjahat-penjahat kelas kakap, termasuk anggota-anggota Al-Qaeda. Mantan wartawan investigasi Selwyn Rupp telah sering mengunjungi MCC ketika meliput kasus-kasus kriminal. Ia menilai MCC adalah salah satu penjara yang paling ketat pengawasannya.
He's going to be monitored 24 hours a day. He's not going to be able to go to the bathroom or take a shower or do anything without some eyes poking at him.
MCC terletak di antara distrik keuangan Lower Manhattan dan Tribeca, salah satu pemukiman yang paling diminati di New York. MCC dinilai sebagai salah satu penjara paling aman di Amerika, dan dalam sejarah selama 42 tahun ini, hanya ada beberapa penjahat yang pernah melarikan diri. Meskipun demikian, warga New York masih memiliki beragam pendapat tentang keberadaan Guzman di kota itu. Jeff Young yang bekerja di Lower Manhattan mengatakan,
"Thank God the federal building has a lot of checkpoints and I know the street goes up at one point and they go under the cars with mirrors, but I mean it's the cartel. If they want to get here, they'll get here."
I have a lot of faith in you know the professionals that are working here in the US in general. I think considering what he's done in the past, I feel that much more safe and confident that they'll be able to see his sentence through.
Meskipun kasusnya ditangguhkan, belum jelas apakah Guzman berada di bagian 10 South MCC, bagian penjara dengan tingkat pengamanan paling tinggi atau biasa dikenal sebagai Little Guantanamo, atau tidak. Departemen Kehakiman menolak memastikan keberadaannya demi alasan keamanan dan keselamatan. Saifa Masreva, VOA, Washington.
Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mengikuti siaran VOA Washington. Mengawani Anda mengantar rangkaian siaran pagi ini di studio VOA di Washington. Saya Denny Iman dan
saya Purwati bersama produser Erna Wiasi dan operator kami Greg Burns. Tetaplah bersama kami.
VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com.
Anda juga bisa mengikuti berita terbaru dari VOA melalui akun media sosial kami di Facebook VOA Indonesia, juga melalui Twitter dan Instagram @VOAIndonesia.